9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกค่ะกลับมาวิกฤตกันอีกครั้งมีผู้ป่วยวันเดียวเพิ่มกว่า 600,000 รายนะคะทำให้ยอดรวมสะสมตอนนี้ทะลุไป 130.8 ล้านรายแล้วสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่3เมษายน2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:40 ตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุไป 130,801,351 รายค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 636,352 รายและเสียชีวิตไป 2,851,148 รายค่ะเพิ่มขึ้น 13,63 รายรักษาหายไปแล้ว 105,294,358 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 69,773 รายทำให้ยอดสะสมทะลุไป 31,314,412 รายแล้วค่ะและเสียชีวิตไป 567,609 รายส่วนบราซิลก็ป่วยเพิ่มมาอีกประมาณ 69,662 รายยอดสะสม 12,912,379 รายเสียชีวิต 32,836 รายค่ะส่วนอินเดียค่ะวันเดียวป่วยเพิ่มถึง 89,019 รายติดเชื้อทะลุ 12,391,129 รายแล้วและเสียชีวิตไป 164,141 รายค่ะฝรั่งเศสติดเชื้อ 4,741,759 รายเพิ่มขึ้น 46,677 รายเสียชีวิต 96,280 รายและรัสเซียที่ติดเชื้อ 4,563,056 รายค่ะเพิ่มขึ้น 8,792 รายเสียชีวิตไปนะคะ 99,633 รายค่ะส่วนประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่116ของโลกค่ะติดเชื้อไปแล้ว 28,947 รายเพิ่มขึ้น58รายเสียชีวิตคงที่94รายรักษาหายไปแล้ว 27,606 รายค่ะต่อกันที่ประธานหอการค้าภาคเหนือตอนล่างเผยจังหวัดอุทัยธานีแม้ปลอดโควิด-19 แต่เศรษฐกิจยังคงซบเซาอย่างหนักก็เชื่อว่าวัคซีนช่วยฟื้นฟูได้นายวิรัตตั้งประดิษฐ์ประธานสภาหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ค่ะซึ่งมีกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการระบาดโควิด-19 ระลอก2ค่ะโดยบอกว่าพิษโควิดส่งผลกระทบให้ภาคเหนือตอนล่างค่อนข้างมากนะคะแม้ว่าอุทัยธานีจะปลอดโควิดแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังซบเซาอย่างหนักเนื่องจากประชาชนในพื้นที่รายได้จากการทำการเกษตรนะคะก็เกิดภัยแล้งมากระทบเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดทำให้พ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้ค่ะแต่ถ้ามีฝนตกลงมาน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรได้มีกำลังใจมีรายได้อย่างไรก็ตามนะคะมองว่าอยากให้ทุกหน่วยงานดูแลป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนโควิดนั้นหากรัฐบาลจัดสรรบริหารจัดการให้ดีขึ้นก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้บ้างค่ะปิดท้ายกันที่ปลัดกระทรวงการคลังเผยเล็งชงมาตรการเพิ่มหนุนเศรษฐกิจค่ะอุบรายละเอียดยืนยันรัฐบาลไม่ได้ถังแตกนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN จากประเด็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในส่วนของการประเมินความเสี่ยงฐานะการคลังของรัฐบาลในอนาคตแม้ว่าปัจจุบันสถานะทางการคลังยังมีความแข็งแรงมั่นคงค่ะรองรับสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจได้แต่ทั้งนี้ตามหลักสากลทุกประเทศต้องมีการประเมินความเสี่ยงภาคการคลังในอนาคตที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลค่ะยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ถังแตกเนื่องจากสัดส่วนหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังบริหารจัดการได้ส่วนการขยายฐานภาษีนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบส่วนการปรับขึ้นภาษีคงไม่มีในระยะนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพยุงเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 เพิ่มเติมจากปัจจุบันด้วยโดยเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีนะคะพิจารณาเร็วๆนี้แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะ